on eri somepalveluissa sisällä, niin tulee mietittyä paljon sitä, että mitä tännekin on järkevää laittaa ja mitä siitä näkyy, mitä se kertoo, jos sinne jotain laitan.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja maanpuolustuskoulutus MPK toteuttavat yhteistyössä kansalaisen kyberturvallisuusverkkokurssin. Tavoitteena on tutustuttaa kaikki kiinnostuneet suomalaiset kyberturvallisuuteen niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Tämä haastattelu on tehty osana tätä kurssia. Haastateltavana tänään on suojelupoliisin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki. Puheen aiheina ovat muun muassa, mitä avointen lähteiden tiedonhankinta on ja kuinka se on muuttanut tiedustelua. Haastattelijana toimii Panu Moilanen.
Mitä tarkoitetaan avointen lähteiden tiedonhankinnalla?
Avointen lähteiden tiedonhankinta on tiedonhankintaa julkisista lähteistä. Ei tarkoita välttämättä ilmaisista, vaan voi myöskin olla maksullisia lähteitä. Mutta puhutaan historiallisesti esimerkiksi massamediasta, eli lehdistä, televisiosta, kirjoista, mutta nykypäivänä kun netti on tullut melkein joka tasku, niin sosiaalinen media on aika isossa roolissa myöskin näiden avointen lähteiden kirjossa.
Joo. Miten sä oot itse ajautunut avointen lähteiden tiedustelun pariin?
Itse olen ajautunut teeman pariin ihan harrastuneisuuden kautta, josta tuli akateemista tutkimusta, josta tuli opetusta ja josta tuli myöhemmin sitten viranomaistyötä. Eli tämmöinen oma polkuni on kulkenut tuolta tutkimuksen kautta tekemiseen sitten tällä saralla.
Joo. No se on tällä hetkellä se avointen lähteiden tiedustelu sulle työtä, eli sulla on varmaan myöskin näkemys siitä, mitä on tiedustelu. Mikä on ehkä sellainen niin kuin olennaisin ero tai ne olennaisimmat erot, jotka erottaa avointen lähteiden tiedustelun tällaista perinteistä tiedustelusta?
No tiedustelu voi ajatella kokonaisuutena, mihin kuuluu tiedon hankinta ja sitten siihen kuuluu myöskin tämä tiedon käsittely ja analyysi ja raportointi. Eli avoimet lähteet on yksi osa sitä tiedustelun kokonaisuutta, mutta sitten siinä rinnalla on myöskin tätä salaista tiedon hankintaa sitten myöskin. Eli mä näkisin, että ne on kaikki osa sitä samaa kokonaisuutta ja nämä eri tiedustelulajit sitten, avoimet lähteet ja sitten vaikka signaalitiedustelu, henkilötiedustelu, ne tietyllä tavalla kaikki tukee toisiansa ja pelaa yhteen.
Tämä avointen lähteiden tiedonhankinta tai tiedustelu on ehkä viime vuosien aikana noussut keskusteluun aika voimakkaasti. Minkä takia tätä avointen lähteiden tiedustelua tiedonhankintaa tehdään ja onko se jollain tavalla noussut merkittävämpään rooliin vai onko se harhaa, että kun siitä puhutaan enemmän vai onko sitä ollut aina?
No jos katsoo sitä viranomaistoiminnan näkökulmasta, niin ainahan sitä on ollut, että tiedusteluviranomaiset on aina tehnyt avointen lähteiden tiedonhankintaa. Mutta jos katsoo nyt näitä viime vuosina, niin kyllähän se tiedon saatavuus, kun on netin kautta ensinnäkin tullut helpommaksi, erilaisia tietovarantoja helpommin saatavilla, uudenlaisia tietopalveluita ja sitten somen kautta, kun tulee tämmöistä silminnäkijähavaintoa ympäri maailmaa nyt, koska kuitenkin yli puolet maailman väestöstä nyt on kytkeytynyt someen, niin sitten niitä sensoreita tavallaan, mitkä sitä havaintotietoakin tuottaa, on tuolla maailmalla paljon enemmän. Et sen takia ehkä korostuu nyt viime vuosina just niin tämä, että nyt sitä on ruvettu niin kuin myöskin ei-valtiolliset toimijat, niin kuin yksittäiset harrastajat sitten tekee tosiaan tätä avointen lähteiden tiedonhankintaa itse, mutta se ehkä, mikä mä tekisin sen eron kuitenkin tiedustelu, on aina valtiollista toimintaa ja ohjattua toimintaa sillä tavalla, että tiedustelulle annetaan jotkut tavoitteet ja se palvelee jotakin päätöksentekijää. Et se on ehkä sitten se, missä tiedustelu tulee mukaan tähän kuvioon.
Kuinka merkittävä tämmöinen avointen lähteiden tiedustelu sitten on, jos ajatellaan nimenomaan tällaisia virallisia tiedustelupalveluita tai muita tiedustelutoimijoita, niin kuinka suuri osa siitä niiden toiminnasta kansainvälisesti on avointen lähteiden tiedustelu ja tiedonhankintaan perustuu?
No, mitä amerikkalaiset on esittänyt arvioita 40-luvulta lähtien, niin sanovat, että 80% kaikesta, mitä tarvitaan, niin löytyy avoimista lähteistä. Eli 20% olisi sitten sitä niin tiedustelupalvelun salaista muuta tiedonhankintaa, ja nykypäivään kun ollaan menty, niin on heitetty sitten samansuuntaisia ja 90% päällä olevia lukuja siitä, että näinkin paljon nykyään tiedostan just näiden eri digitaalisten lähteiden kautta, niin mitä tarvitaan, ja sitten se salaisen tiedonhankinnan rooli sitä kautta edelleen se on tärkeä, koska se on kuitenkin sitten tiedustelupalvelut niin tätä ydintoimintaa tietyllä tavalla, mutta kuitenkin, että avoimet lähteet on sitten kasvanut siihen rinnalle aika vahvasti.
Joo. No entä Suomessa? Onko Suomessa tämä avointen lähteiden tiedustelu samalla tavalla merkittävä osa viranomaisten toimintaa kuin kansainvälisesti?
No jos katsoo nyt vaikka tuon sotilastiedustelulainsäädännön taustapapereita, niin kyllähän siellä puhuttiin ihan avoimesti, että Suomen sotilastiedustelussakin käytetään avointilähteiden tiedusteluja, ja se on esimerkiksi sosiaalinen media on siellä merkittävässä roolissa ollut myös.
Joo. No, jos ajatellaan sitten sellaisia toimijoita, nimenomaan henkilöitä, jotka on kiinnostuneita tällaisesta avointen lähteiden tiedustelusta tai tiedonhankinnasta, eli alkavat harrastaa sitä ehkä tavoitteena jossain vaiheessa päästä tekemään sitä työkseen, niin millaisia taitoja tällainen avointen lähteiden tiedonhankinta siltä tekijältään vaatii?
No, yksi osa on ehkä se tiedon hankinnallinen, eli se, että onnistuu nyt löytämään sen tiedon. Mutta sitten kyllä ne analyysitaidot korostuu siinä kanssa, että se, että pystyy olettamaan sen olennaisen epäolennaisesta ja pystyt, niin kuin, pystyt prosessoimaan sitä tietoa sillä tavalla, että selvität sen tiedon alkuperän, että onko tämä sitä, mitä sanotaan ja mistä se on tullut ja vaikka missä joku valokuva on kuvattu ja näin poispäin. Eli siinä tulee tavallaan se palapelin palasten kasaaminen sitten myöskin niin kuin olennaiseksi. Se ei ole pelkästään se, että löydät jonkun yhden asian, vaan se, että pystyt muodostamaan niistä niin kuin kokonaiskäsityksen sitten myös, että mitä tämä tarkoittaa.
Joo. Onko jokin tietty koulutusala tai vastaava, joka poikkeuksellisen hyvin valmentaa avointen lähteiden tiedonhankkijaksi ja analyysin tekijäksi vai?
Taustoja löytyy hyvin erilaisia ihmisiltä, että se on ehkä niin kuin enemmän se henkilökohtaiset ominaisuudet ja kiinnostus sitten siihen, että joillakin jotkut pystyy niin kuin nopeammin hahmottamaan tämmöisiä vaikeita kokonaisuuksia ja yhdistämään asioita toisiinsa, että jollakin tämä tämmöinen pattern recognition, eli kuvion tunnistus, niin on paljon vahvempaa kuin toisella, niin ehkä se on sitten semmoinen henkilökohtainen ominaisuus, mikä monesti paistaa läpi.
Sanoit tuossa alussa, että sinulla tämä lähti liikkeelle harrastuksesta. Uskoitko siinä vaiheessa, kun aloit harrastaa avointen lähteiden tiedonhankinta, että siitä jossain vaiheessa tulee työ?
No, en kyllä siinä vaiheessa osannut arvata, että tämä kuitenkin lähti ihan omasta semmoista tietyllä tavalla vapaa-ajan toiminnasta, että, mutta näin se nyt meni.
Joo. Sulla se harrastus, oliko se Bellingcatissa toiminen se ensimmäinen osa vai oliko sä tehnyt jotain ennen sitä?
No, en varsinaisesti ollut ennen sitä tehnyt muuta, että kyllä se niin Bellingcatin kautta lähti mulla sitten se harrastustoiminta.
Joo, eli selviteltiin tätä Malaysian Airlinesin putoamista. Onko jotain sellaista anekdoottia tai tarinaa, jonka voisit kertoa siitä, joka niin kuin tietyllä tavalla havainnollistaisi, mistä on kyse avointen lähteiden tiedonhankinnassa?
No, siihen liittyen niin yksi, mitä siinä kerättiin, oli tämä silminnäkijä havainnot ihan tästä ohjuslavetin liikkeestä, että kun sinne Ukrainan maaseudulla oli liikkeellä tämä kyseinen ohjuslavetti, joka ampuu alasta matkustajakoneen, niin ihan tämmöisiä silminnäkijä havaintoja kerättiin ja varmennettiin, että missä ne oli kuvattu sitten tähän sotilaskalustoon liittyen, mitä siellä alasampumiseen käytettiin. Ja sitten myöhemmin ihan tämä virallinen rikostutkintahan on käyttänyt hyvin samantyyppisiä lähteitä myöskin, eli nämä Hollannin viranomaiset, jotka on johtanut tätä kansainvälistä tutkijaryhmää, niin he on myöskin käyttänyt esimerkiksi sosiaalisesta mediasta löytyviä silminnäkijä havaintoja sitten myöskin ihan tässä rikostutkinnassa ja todistajana oikeudessa myös.
Se virallinen tutkintahan taisi valmistua huomattavasti myöhemmin kuin se Bellingcatin selvitys.
Joo, toki viranomaistoimintaan kohdistuu aina erilaisia odotuksia, koska pitää kuitenkin sitten varmistua siitä, että mikä se tiedon lähde on ja sitten ottaa se talteen sillä tavalla, että se on oikeudessa pitävää. Eli siihen liittyy sitten tiettyjä teknisiäkin asioita, mitä siinä pitää ottaa huomioon, jotta se varmennetaan se tiedon alkuperä. Ja toki siihen kokonaisuuteen liittyy rikostutkinnossa myös sitten siellähän on ollut telekuunteluja, esimerkiksi mitä siinä on tehty, sekä sitten todistajan haastattelu ja kaikkea muuta, niin se on kuitenkin se kokonaisuus, se mittaluokka on aivan eri kuitenkin tällä Bellingcat-toiminnalla, mikä taas keskittyy yhteen osaan sitten siinä kokonaisuudesta.
Tulisiko meidän tavallisten ihmisten olla kiinnostuneita siitä, mitä tietoa meistä on julkisesti verkossa saatavilla?
No, kyllä siitä kannattaa olla kiinnostunut, koska ei sitä pelkästään tiedustelupalvelut käytä sitä avointa tietoa, vaan myöskin rikolliset esimerkiksi. Että kyllähän rikolliset on kiinnostuneita siitä, että vaikka onko jotkut ihmiset joskus kotona, että pystytäänkö vaikka somen kautta selvittämään se, että milloin jonnekin kannattaisi lähteä keikalle tai näin, niin siitä kuitenkin löytyy sitten tämänkin tyyppisiä uhkia, mihin ihan jokaisen kannattaisi ehkä varautua.
Joo. Mitä muuta sosiaalista mediasta voidaan yksittäistä ihmistä saada selville kuin se, että ollaanko Kanarian lomalla vai ei?
No, ihan esimerkiksi, jos miettii yksittäistä ihmistä, että mitä teet, missä teet sitä, vaikka mihin harrastusseuroihin kuulut, ketä tunnet, minkälaisessa ihmisryhmässä liikut, missä olet töissä, mitä teet työksesi, mitä työtehtäviin kuuluu. Niin siitä kirjastoja alkaa löytyä sitten, jos ottaa nyt esimerkkinä vaikka, että jos vaikka valtiollinen tiedustelupalvelu on kiinnostunut jostakin tuotekehitystiedosta, niin silloinhan saattaa kiinnostaa jonkun yrityksen työntekijät, ja heitä saatetaan lähestyä sitten taas vaikka vähän epäsuorasti jonkun vaikka alihankkijan kautta, että hankitaan tietoa vaikka onko firman alihankkijoista ja lähdetäänkin sitä kautta yrittämään sitten vaikka tämmöistä kohdennettuja kalasteluyrityksiä tai muuta vastaavaa rakentelemaan.
Eli tällaisen avointen lähteiden tiedon hankinnan kiinnostuksen kohteena eivät ole vaan virkamiehet, poliisit ja sotilaat?
Ei, vaan sitten kuitenkin jos katsoo sitä tiedustelun kokonaisuutta, niin siellä voi olla tieteellisiä, taloudellisia, poliittisia tai sotilaallisia kiinnostuksen kohteita. Ja ne tosiaan voi löytyä sitten aika monella tavalla ne varsinaiset kohteet, mihin hypätään.
No kun meistä käytännössä aika moni saattaa jossain vaiheessa osoittautua kiinnostavaksi jonkin tällaisen avointelähteiden tiedonhankintaa harjoittavan tahon kannalta, niin millä tavalla meidän pitäisi ottaa se huomioon, kun me jaetaan itsestämme tietoa internetissä? Onko jotain sellaisia asioita, mitä siellä ei missään tapauksessa kannata kertoa?
No kyllä se kannattaa miettiä, että ihan henkilökohtaisimpia asioita, että kannattaako niitä kaikkia sinne laittaa, esimerkiksi missä asun, ketä lähiperheenjäseni on, vaikka minkä ikäisiä ja näin poispäin. Että kyllä mä lähtisin niin kuin ihan siitä lähipiiristä, että mitä kannattaa kertoa ja sitten lähteä siitä rakentamaan sitä ulospäin, että mitä näin tarpeellisesti oikeasti kertoa työkseni, että onko tarpeellista, että kerron kaikista työtehtävistäni ja vastuistani, vaan riittääkö vähän yleisemmällä tasolla kertoa, että mitä oikein teen.
Onko sosiaalinen media vaarallinen? Olisiko niin kuin perusteita pysyä sieltä kokonaan pois?
No kyllä siellä voi olla, kun miettii, mitä sinne laittaa. Että on siinä kuitenkin hyötyjäkin sitten kuitenkin. Että kyllähän se meitä ihmisiä yhdistää, varsinkin tämmöisenä koronavuonna, mikä tässä nyt on takana, niin kuitenkin se, että pystytään jollain tavalla pitämään yhteyksiä ihmisiin, on tärkeää. Eli siinä mielessä kyllä se ihan perusteltua on, että siellä ollaan, mutta se, että miten siellä ollaan, niin siihen kannattaa kiinnittää huomiota.
Kuinka tarkkaan sä itse mietit sitä, että mitä sinä kerrot sosiaalisessa mediassa, mitä sä jätät sinne jälkeesi?
Kyllä mä hyvin tarkkaan sitä mietin, että mitä sinne laitan. Että itse, kun on eri somepalveluissa sisällä, niin tulee mietittyä paljon sitä, että mitä tännekin on järkevää laittaa ja mitä siitä näkyy, mitä se kertoo, jos sinne jotain laitan.
Onko koskaan tullut sellaista tilannetta, että on kaduttanut jokin, jota sinne on tullut laitettua joskus muinaisuudessa?
No ei nyt tule semmoista suoranaisesti mieleen, että on katastrofi, jos jotain on sinne laittanut. Että kyllä aina tietysti on miettinyt ehkä sitä, että mitä tuonne nettiin laittaa, kun tuolla netissä on kuitenkin 90-luvulta asti pyörinyt.
No miten sä näet ihmisten yksityisyyden suojan ja sosiaalisen median palveluiden käytön? Onko niiden välillä jokin sovittamaton ristiriita vai onko niin, että yksityisyys ja sosiaalinen media kuitenkin saadaan sopimaan samaan lauseeseen ja samaan käyttötapaukseen?
No onhan se haastavaa tietyllä tavalla, koska kuitenkin nämä palvelut ei ole hyväntekeväisyysorganisaatioita, vaan on kaupallisia toimijoita, jolloin heillä on aina se kaupallinen motiivi, minkä takia he sitä palvelua tarjoaa. Eli siinä mielessä kyllähän nämä palveluntarjoajat pyrkii löytämään sitä omaa kulmaansa, että mikä on sellaista hyödyllistä käyttäjätietoa, mitä he voivat kerätä, tai profilointitietoa, mitä voidaan käyttää esimerkiksi mainostamisen kohdentamiseen tai näin poispäin. Että kyllä siinä semmoinen jännite on ja varmasti tulee olemaan niin kauan kuin nämä kaupallisia palveluita on.
Nythän on tämmöinen selkeä trendi monissa palveluissa ja muun muassa näissä mobiiliekosysteemeissä, että tätä seurannan määrää ja tietyllä tavalla profilointia pyritään ainakin julkisissa puheissa vähentämään. Mistä se kertoo, että myös nämä somejätit ja teknologiatoimijat, jotka oikeasti hankkivat rahansa sillä seurannalla ja profiloinnilla, niin ovat heränneet kertomaan, että kuinka he välittävät yksityisyydestä?
No kyllä se viranomaispaine on. Että esimerkiksi jos Yhdysvaltoja katsoo, niin kyllähän siellä on tullut lainsäätäjien toimesta jo painetta näille yrityksille sitten, koska niitä on kuitenkin käytetty näitä somealustoja erilaisiin vaikuttamiskampanjoihin nyt vaaleihinkin liittyen, niin sillä pyritään saamaan sitten näitä tietyllä tavalla vastuuseen sitten näitä toimijoita siitä, että mitä sisältöä siellä heidän alustoillaan on, ja sitä kautta tulee tätä painetta myöskin sitten avata niitä palveluita ja niiden toimintalogiikkaa vähän enemmän.
No jos sun pitäisi antaa meille tavallisille suomalaisille yksi sellainen kultainen ohje, jota pitää noudattaa, kun toimii tuolla sosiaalisessa mediassa, niin mikä se olisi?
Kyllä se ehdoton ykkönen, että miettii aina sen, mitä sinne laittaa. Et ennen kuin julkaisee mitään tietoa tai laittaa sitä jonnekin julkisesti saataville, niin että onko tämä nyt semmoinen, että mä oikeasti haluan antaa tämän kaikille verkkoon, koska sitä ei välttämättä ikinä sieltä pois saa, kun sen kerran sinne laittaa.